kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Host Marco Tamayo po para sa SBS Filipino. Ngayong araw na ito, meron tayong kakausapin. Presidente ng ICN Philippines, iCompete Natural at ang regional president ng ICN Visayas and Mindanao, Sir Ricky Solomon and Sir John Lester Cahilig Baguio. Magandang hapon po sa inyo lahat.
Hi, good afternoon.
Oh, good afternoon, sir. Good afternoon.
Good afternoon.
And of
sir
course,
Marco.
Good afternoon to Coach Ma'am Edinel.
Good afternoon, Coach Marco, and good afternoon sa ating mga macho men ngayong hapon, ngayong araw na to.
Itong pagka-macho man nila, I believe meron ito silang layunin at meron ito isang mission sa pagpo-promote ng natural bodybuilding. Sir Ricky,
yes.
Paano mo ba nahanap ang inyong daan at napunta kayo sa ICN at ano ang nagtulak sa inyo at na maging bahagi ng organisasyon?
Maski nung dumating ako dito sa Australia noon, nung binata pa ako and gusto ko na talagang mag-enroll sa ano nga Fitness First. And then nagawa ko ngayon, after 2 years, na-injure ako. Nung about 15 years ago, I got a chronic back problem due to work injury. So it took me 15 years before I come back again sa bodybuilding dahil tsaka may I'm not proud of na may bisyo ako sa pagiinom tsaka sigarilyo and then dahil sa injury ko nagkaroon ng depression for that time. But like 4 years ago, nagkaroon ako ng revelation sa Panginoon na baguhin yung sarili ko and because I love my family and ayokong matulad ako sa pamilya ko na may nagkaroon ng yung papa ko na ano siya sa ilang beses siya na stroke. And then yung kuya ko, na-stroke din. And then yung kapatid ko, may pacemaker. Yung mama ko, may pacemaker. You know, yung genetics ba ng family na it's all the same. So I told myself, I have to change my lifestyle. And I'm so proud na, no, na masabi kong athlete na ako. Kasi I never thought na magagawa ko to. And I'm already 53. I'm going to 54 years old na.
Wow! Congratulations!
So, talagang I'm so proud na nagawa ko to eh.
Well, that's very good, sir. Actually, maraming story through exercise nakapagbago sa buhay ng tao. At isa na to ang story ni Sir Ricky Solomon.
And I'm so blessed, you know, kasi hindi ko akalain na mapipili ako sa dinami-daming Pilipino ng bodybuilders over the years dito sa Australia. Ako yung napili nila Sir Ron, Zaymik and Sir Wayne McDonald's, who is the president of ICN, iCompete Natural Worldwide. So, tig Australia sila, and hindi ko rin sila kilala personally, no? And then, na-engganyo na sabi ko, why is it walang ICN sa Pilipinas? Because we're na makarating kami sa Pilipinas.
Being the president, alam natin na ang bodybuilding competition ay meron ding competition na kung nakikita mo yung sobrang laki kasi meron silang mga enhancement, mga tinitake. So, sir, paki-explain nga lang sa atin, lalo na sa ating mga nakikinig na bakit iCompete Natural? Anong difference nito sa ibang bodybuilding competition?
Dito sa iCompete Natural worldwide, which is nakakabukas lang ng Pilipinas nung January because when they appoint me as a representative nung January 5 noon, pagiging naturalist, ibig sabihin noon, yung mga ginagamit namin na produkto is natural or organic and also, ang pinaka-the best, maski hindi ka nga gumamit ng supplements, it's all about the food that we intake. Yung gulay, yung fish and chicken and everything, beef. And talagang ayun ang ginagamit namin para gumanda yung katawan namin at maging lean, very lean yung namin when it comes to competition.
May tanong ko din naman, dito din tayo isa si Sir John Cabagio na ang ating president, regional president ng ICN Visayas and Mindanao. Sir John,
sir,
na-mention natin na hindi kayo nagtitake ng enhanced performance mga medicines for enhancing your muscles, like you're just eating naturally. Would you consider, Sir John, pag nag-take ka ng vitamins, would you consider it's already a not allowed for your competition, like taking vitamin C, vitamin D?
Natural vitamins is considered, so it's not illicit. It's a part of your nutritional diet. Yeah, so,
okay, so.
Oh, kasi kailangan mo rin ng vitamin C, yung mga zinc, yung mga magnesium, para rin ma-build mo yung muscles mo eh. Ang gandahan sa atin sa Pinas, eh meron na tayo yan. Halimbawa, yung tilapia, doon gangaling yan. Yun ang kinakain ng mga bodybuilder around the world. Yung mga Pinoy na lumalaki, yun tilapia, rice, carbs din yun, natural source of carbs. So, at saka yung mga gulay, natural source of greens and vegetables. So, yung mga kinakain namin na talagang pangpalaki ng katawan.
Pero na with natural.
Natural yun. With proper nutrition and program. Hindi lang basta-basta kakain ka. Tamang sukat, ay sasarap yun.
Ang ibig sabihin is ganito. Merong mga vitamins na tinetake natin sa katawan natin na angkop sa katawan natin na possible na tatanggap ng ICN. Kasi meron kasing mga gamot na tinetake natin na pinagbabawal talaga. At meron. So, ang tanong ko ngayon kay Sir Ricky, paano naman ninyo isinasagawa ang drug testing, ang mga inyong ano ang mga protocol niyo para maisigurado na natural ang mga lumalaho na mga contestants?
Yes, ang I Compete Natural worldwide, including ICN Philippines, lahat sa buong mundo is may ginagamit po kaming drug testing protocol, which is WADA. Ayun ang pinakamataas ng organization, which included yung Olympic yeah. Games. They are using WADA sa drug testing. And then dito sa Philippines, dahil bago pa lang kaming mag-umpisa sa that's April 2025 next year is talagang very strict sa paggawa ng protocol na yun, kasi yung ang ICN worldwide is talagang ayun ang pinapatupad namin na gagamitin through either blood specimen or urine specimen.
Ang ibig sabihin ni Sir Ricky, ang WADA is a abbreviation for the World Anti-Doping Agency. Ito ay isang independent international organization na composed na nagpa-fund sila in any sports worldwide. Tama po, Sir Ricky?
So, yes.
So, sir, sinasabi mo, sir, na gusto niyo idalahin ito sa Pilipinas at saka magandang pagsulong ito. Ano ang benepisyo sa pagsali sa ICN competition para sa mga atleta?
Ang unang-una yung sa para pang sarili mo, kasi binago mo yung sarili mo na for the better. And then para sa mga sa Pilipinas lang na, kasi we're focusing on the Philippines. Ang ICN Philippines is focusing na para sa mga natural talaga. Maski baguhan ka, we will make sure na magkaroon sila ng opportunity and pagkakataon na ipakita nila yung pinaghirapan nila sa larangan ng bodybuilding.
When you guys compete, sa mga nakikita ko sa photos, sa videos, sa mga napapanood ko, parang pare-pareho yung build, yung itsura, yung mga katawan ng mga nasa stage. Paano nila ginigrade or paano kayo nananalo, nagkakapuntos pagdating sa entablado?
Yes, so for example, I'll use my division as men's physique, right? So we have the program. The program goes up to 22 weeks of preparation. So there's a cycle. You got your strengthening and conditioning. So that's, so strength and conditioning, which is like building your muscles. And then in your second phase will be like your leaning process. Yun, ikakat na yung mga kunting carbs, yung mga fats, ganun, more in protein na. Then yung last phase mo, yun na yung stripping, leaning process. Yun na yung yung solid na yung mga muscle mo, parang flat na. ikakat na yung marami ng cut, yung water intake mo rin, ikakat na nila. Oh, so, kailangan ano, program talaga yung susundin mo. Kasi pag wala kang program, walang ano eh, walang resulta.
Mm-hmm.
Kaya, tapos meron kaming standard kung ano yung mga form nila at saka yung mga judges namin, ano na rin yung mga expert saka mga pro na nagiging champion na rin.
Just to add on, yung scoring kasi nila predetermined na ng judges nila, na-evaluate nila ang merong muscle mass, muscle definition, symmetry. Ang symmetry, ibig sabihin kung pantay ba. Let's say for example, Edinel, pag sinabi ng judges, front double bicep, kailangan matingnan nila yung bicep sa muscles nila na pantay, may symmetry.
Mm-hmm.
Merong overall, yes, merong overall presentation, nakikita nila kung mas malaki ba yung upper body niya or lower body. So, merong balance at symmetry.
You're also on stage. You're also being judged based dun sa inyong physique, sa inyong katawan. But is this like something similar to the pageants that we see?
Meron din kami ano, yung mga female competitors. So meron kaming Miss Angels. Oh, maganda 'yun. Meron din kaming Miss Bikini. Oh. At saka meron yung mga yung beach body, ganun. So mayroong malaki talaga yung category.
Yes, since kayo namang tatlo ay may mga experiences sa ano dito nga sa bodybuilding, ikaw din Coach Marco. Ano ba yung pinaka-challenging na part sa pagdidisiplina ng mga sarili ninyo?
Ang problema ko is truthfully yung sa pagkain. Ano eh, kailangan sundin mo yung coach mo. Kung ano yung binigay sa iyo na meal prep, ayun ang dapat mong kakainin. Walang kulang, walang sobra.
With you, Sir John, ganun din ba? Pagkain din ba yung pinaka-challenging?
Oo, ang pagkain din. Kasi, halimbawa, nagtatrabaho din kami. Kami pa yung magpe-prep ng food namin.
Yes.
Oo, pagkatapos, hindi lang yung lang, kuni, oh, ito na, chicken. Kung lutuin, hindi. Ititimbangin pa yun.
Yes.
So, timbangin mo pa yun, oh, ito, 200, okay, 200 yan. Tapos, yung rice mo, halimbawa, 150 grams. Oh, ito, 150 grams to. Tapos, meron ang tatlong broccoli. O, yun yung kakain mo. Araw-araw. O, yun
talaga. Ini-sculpt kayo, pero sa diet, idinadaan yun, at saka sa program. Grabe. How about you, Coach Marco? Nung na-experience mo ito dati, ano yung pinaka naging challenging?
Alam mo, Edinel, mostly sa natural na explanations nila at competing natural, ganun din ang mga non-natural bodybuilding. Sa pag-prepare ng mga programs at pag-follow ng kanilang coaches, the same lang. Ang difference lang is, merong enhancement drugs ang ginagamit.
This is hard work for everyone. Pero paano naman yung mga nakapaligid sa inyo, your family, paano yung suporta, at ano yung importansya nung support na yon mula sa kanila? Especially kung may mga partner kayo, tapos eto, kayo broccoli yung kinakain, tapos naghanda siya ng masarap na ulam. Paano yung ganong dynamic sa bahay?
Kasi sa experience ko, before ko pinasok yung World of Bodybuilding, tama pala, Mr. Daniel, nanalo ako sa Italy ng International Fitness Bodybuilding Association as sa modeling fitness model naman for 2010.
Wow.
So sa Italy yun. Now, the reason why I joined that one is the next for Muscle Mania sa Las Vegas because personal achievement ko yun.
Yes.
So, I did all of that one, Ms. Edenel, sa pagiging focus ko lang sa self ko. Walang girlfriend, walang asawa, walang anak. I eat for myself, I sleep, I drink, I work. Because knowing some bodybuilders that I know before, it's very difficult na mag-training sa'yo, walang kain at may anak ka pa. So, iinit ang ulo mo, magagalit sa asawa mo, mabasag ang pinggan, mababasag ang bahay.
Tama yan, tama.
Kasi pati tubig, pati ano. So anyway, yun ang sa environment ko, Ms. Edela, I was just focused. I eat, I sleep, I go to the gym. And I did that one since 2003 until 2012. Pero nag-stop ako because I was supposed to go for WrestleMania for Fitness Model Universe. Then nagkasakit ako ng, alam mo yung chicken pox?
Oh, yeah.
Oh, yung bulutong, ang tawag. Oh,
yeah, nagkabulutong ako by age of 25. But then, all the things purposely is I was pushing myself to achieve something for personal.
Yeah.
Because like if I have family now, like ano with kids, I don't think so. If they eating good food, talagang
Rice is life.
Exactly. I can't finish the food. So I salute Sir Ricky Solomon for saying that he's competing at age 50 and I want to be like you, sir.
Oh, thank you.
Wow. Yes. And with you, Sir Ricky, ayan, ang suporta ng pamilya, gaano kahalaga yon?
Yeah, it's very important, you know. Maski sa totoohan lang si Cheryl, hindi niya maintindihan nga kung ano yung ginagawa ko because I'm not only doing this for myself, but for a greater purpose. Kasi na ang kaya sumali ako sa I Compete is gusto kong ma-share to sa Pilipinas. Yes, I'm so excited na ano, i-represent ko ang Pilipinas with one of my with one of our sponsored athletes sa Pilipinas. His name is RG De La Cruz ng Tarlac. And he's so happy na this is his international debut na makarating sa Korea. And ako rin na makasali. And the main thing is yung ano, yung ma-represent mo yung Pilipinas. You're so proud na ma-achieve namin yon. Manalo man or hindi, makaplacing kami or hindi, the main thing is na represent namin yung Pilipinas because this year is the first time that Philippines will be competing in Korea. So dalawa yun, ICN Universe and ICN Asian Natural Championship. So it's an honor to represent our country.
Yeah. Well, I'm competing in a season B here in Perth. So, yep, and then after that, they will have a world championship in Canberra. So all the champions around the world, they're going to compete there. Yeah, so I'll make sure I'll place and win so we can represent the flag again.
Kasama rin pala ako dun sa Canberra. So yeah. I'm pushing my teammates na sumali kasi this World Natural Games will be held only for every four years.
So it's like Olympic.
It's an Olympic of natural bodybuilding.
Hinahangaan po namin yung inyong disiplina, yung inyong ginagawa at saka yung advocacy ninyo na i-raise ang Philippine flag sa larangan po na ito. At we hope na maging successful at manalo kayo ng marami pang medalya para sa bansa natin.
Sir Ricky, thank you very much for all the informations. And Sir John, daghang salamat Sir John. And I wish you happy and healthy. Host Marco Tamayo po for SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.